У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темы нашей программы. У городе 7-й раз проходит фестиваль национальных культур. Посол Польши в Беларуси Генрик Литвин дал в «Свободе» интервью, присвященное проблемам белорусско-польских отношений. Адвокатка Вера Страмковская звернулась со скаргой до старшини Менского городского суду по поводу справы политвязня Сергея Просюкевича. Как идет листование былого президентского кандидата Александра Казулина с семьей. Это да и иншая в огляде новинов белорусских политвязнев. Все это после выпуску новинов.
У праскай студии новинов Алена Струва сегодня у свете. Афганские войски и войски международной коалиции почали операцию пошуков талибов, которые вчера сбегли с турмы у Павдневом Афганистане. По воде представников Кандагарской провинцийной рады, вчера у вечера талибан ожитевил узброенный напад на турму. У час его было забито наименее 15 охотников и вызвали на прикладно 800-900 вязнев талибов. Президенты США и Франции Джордж Буш и Николя Саркози провели перемовы у Парижа, у часе яких подкреслили, насколько мощные связи помеж двумя краинами. Выступая на совместной прессовой конференции, Саркози сказал, что Франция и США связывают 200 годов дружелюбных дочинений. У часе сустречи керовники держав обмерковали шерег питання, у тим лику ядерные амбиции Ирана и взаимодочинение у решения проблем, связанных с ситуацией у Афганистане. Комиссар Евразвязу по внешней политике Хавьер Соляна прибыл на перемову в Тегеран с надеей вырешить кризис вокруг иранской ядерной программы. Сегодня он передал керавництву страны пакет новых пропонов по урегулированию иранской ядерной проблемы. Это первая за последние два года поездка Соляны у Иран. Его сопровождают представники Великобритании, Франции, Китая, Немеччины и России. У Бишкеку сегодня развиталися с письменником Чингизом Айтматовым. Айтматов несколько месяцев не дожил до своего 80-годия. Егоные книги прокладены больше, чем на 100 мовов. Айтматова поховали на могилках Ата-Бейт побач з могилы ягоного батьки, кыргызского политика, расстрелянного у 1938 годе. У Исламабаде прошли массовые акции протеста супраць политики президента Пакистана Парвеза Мушарафа. Усяго на акцию собрались 15 тысяч удельников. Одно из основных потребований – отраджение незалежной судовой системы Украине. День народину ангельской королевы Елизабеты II отзначили сегодня святочным парадом у центра Лондона. У параде взяли удел больше за 1000 войсковцев.
У эфира Радио Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. Сегодня в городе протягивается 7-й фест национальных культур. И он проходит тягом 3 дней. Учора отбылось бодай самое видовищное действо. 6 удельников свята у фольклорных строях. Яны прошли про старый город, про площадь Ленина до Советской площади. Сергей Островцов, наш городенский корреспондент, рассказывает.
Первый день свята закончился ночным салютом Аполлою первой ночи. Цікаво, что потом начался протяглый дождь, и начало сдаваться, что основной день свята будет под питанием, але на дворе изменилось. На официальной части сегодня старшиня горвыканкама Александр Антоненко поравнал городню у этой дни с микросветом, за этим будущее. Мовляв, тут земля, где в мире, дружбе и сгоде живут люди разных национальностей. Еще он сказал, что городня будет добрым прикладом идти перанимусь у інших краинах. После этого мясцовое начальство разом со столичными чиновниками, сярод яких был и Леонид Гуляка, уполноважный по справах религии и национальностей, пошли обыходить подворки. Спочатку те, что были на замковой улице – молдавские, немецкие, габрейские. Затем яны накировались до замка, где разместились литовские и польские подворки. Корреспонденты телеканала кинулись за ими с телекамерами. Хаджение по подворках у этом и заключается присутность на святе для самих городенцев. Яны слухают спевы, глядят народные танцы, сядают здесь и огульный присмак шашлыки, альбо, коли более пошансуя, якую-нибудь национальную страву. У программы сегодня были весельные брады разных народов, парад духовых оркестров. У неделю будет заключный концерт лауреатов 7-го феста национальных культур и проводены удельников.
С городни передавал Сергей Островцов. И он так само запытался у людей на улицах города, у людей, которые брали удел у святи, альбо мели намеру взять удел у святи, Наколькі беларусы аднолькава ставяцца да людзей розных нацыянальнасцяў?
Главное, чтобы люди были хорошие, и поэтому неважно, какой ты там национальности, поэтому это и есть, наверное, фестиваль, который объединяет всех.
А как вы думаете, саправды у нас в городе однольково ставится зачетливо до людей разных национальностей, до тех, кто приехал за межи?
Я тоже их очень не люблю. Вьетнамцев, всех вот этих грузинов, армян, не люблю.
А саправды у нас любят людей инших национальностей? Вот, как, что вы скажете?
Напевно, любить или шукать? Я не ведаю таких людей. Как были антисемитами такими заядлыми.
Я не сутракалася с такой проблемой. Я отношусь до усіх аднолькава. Для мяне не важна, якой нацыянальнасці з'яўляецца чалавек.
Думаю, что да. Самое главное, чтобы человек был хороший. Для меня, допустим, национальность не имеет значения. Да, я полька, католичка.
На пытанне нашага корреспондента адказвалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Наколькі значнай з'яўляецца змена пакалення ў беларускай уладзе? Чым маладое пакаленне беларускай кіруючай эліты адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Як адбываецца змена пакалення ў апазіцыі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзяячка старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю, а таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін даў нашаму радыё інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. З амбасадарам пагутраў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Супярэчнасць з беларускага боку выклікала карта паляка. Скажыце, вот ўжо нейкі час прайшоў у арганізацыі гэтай справы. Можаце сказаць, на якія вы маштабы разлічваеце ў гэтай справе?
Żeby jakoś podsumować wyniki działań. To jest na pewno
Podwodzić wyniki jeszcze zauczasna. Procedura otrzymania karty Polaka wielmi składana. Trzeba zabrać dokumenty, razy dwa sustrzeca z konsulem. Pakuль my jeszcze nie mamy ujawlenia pro masztaby tej zjawy. Калі прымаўся гэты закон пра карту паляка, з нашага боку не было ніякіх чаканняў наконт колькасці. Былі толькі спекуляцыі прэсы. Хто захоча, звернецца па гэтую карту, і калі здолее завершыць працэдуру, то атрымае яе. Колькі будзе такіх асоб, залежыць ад іх уласнай волі. Няма пэўнасці, што кожны, хто адчувае сябе палякам, захоча атрымаць гэтую карту. Як няма пэўнасці, што кожны, хто захоча мець карту, адчувае сябе палякам. Гэта форма маральнай кампенсацыі, якую палякі ў айчыне прапанавалі палякам за мяжой, суродзічам, якія доўгі час заставаліся без нашай падтрымкі. Усё, што звязана з картай, рэалізуецца выключна на тэрыторыі Польшчы. За яе межамі яна не мае ніякага значэння, ні для каго.
Карта в засадзе поза граніцамі Польскі не мае жодного значэння для нікога.
Тым не менш, некаторыя нашы беларускія дзеячы і лічыць, што менавіта мае значэнне. Вот недавно філосаф Валентин Акудовіч заявіў, што карта паляка приносить погрозу для формування беларускай ідэнтычнасці. Цитую, бо праз карту паляка гэта люди ўжо не умовна, а цалкам реально будуть себе звязваць з Польшчай і тым самым адстараняцца ад Беларусі. Готовыя з ім паспрачацца?
Так. Так, ці людзі, хто ж згвашае па карте паляка, то сон людзі, хто ж
Так, тыя людзі, якія звяртаюцца па карту паляка, гэта людзі, якія без гэтай карты лічылі сябе палякамі, і гэта зусім не перашкаджала жыць у Беларусі, адчуваць сябе звязанымі з Беларусю, са сваімі суседзямі. Шмат хто з іх мае змешаныя польска-беларускія каталіцка-праваслаўныя сем'і, і надалей гэта ім не будзе перашкаджаць быць звязанымі з Беларусю. Магчымасць выезду ў Польшчу на сталае жыхарства існуе больш за 10 гадоў. Палякі, якія хацелі, мелі магчымасць пераехаць. Такія людзі яшчэ могуць з'явіцца ў сувязі з тым, што ўвогуле робіцца цяпер у свеце. Многія людзі выязджаюць на лепшую працу за мяжу. У Польшчу цяпер нескладана атрымаць дазвол на працу для іншаземцаў і без карты паляка. Таму мяркую, што такой пагрозы няма. Калі б некія людзі адчувалі сябе звязанымі выключна з Польшчай, то стараліся б дапамагчы не карты паляка, а рэпатрыяцыі, што дагэтуль магчыма.
То не старалі б ішо карты паляка, толькі рэпатрыяцыі, што чамгле ёсць можліве.
Дозвольте перейти до іншої теми. Польський урад фінансує некілька медіапроєктів, які скеровані на Республіку Білорусь, то в приватності телеканал Білсат і Радіо Рація. З Польщі вещає так само Європейське радіо для Білорусі. Некоторі білоруські опозиційні політики заявили об неефективності їх праці. І от сьогодні прийшла додаткова новина від Молодого фронту з критикою Радіо Рації. Скажіть, а урад Польщі задоволений тим, як реалізуються його сродки, як працюють ці сродки масової інформації, виніковості їх?
To trzeba może kilka słów powiedzieć o tym, jak funkcjonują tego typu inicjatywy w Polsce.
Тут треба, може, кілька слів сказати про те, як функціонують подобні ініціативи такого типу у Польщі. Офіційні польські влади виказуються на тему цих ініціатив шляхом дотації або відмови у дотації зродків на їх реалізацію. Гэта ініціативи громадські або приватні, які у рамках існуючих процедур заявляють у раду свої проекти з просьбою об фінансуванні, і таке рішення ухваляється або ні. При позитивному рішенні структура отримує фінансування на год. Наступний раз влади можуть виказати своє ставлення до цих ініціатив, коли прийде проєкт видатків на наступний год. І все. Бягучого впливу нема. Відавочно, що влади прислуховуються до того, які коментарі гучать на конт гэтых медіапроєктів, беруть гэта під увагу. Але непосреднага впливу нема. Керівництво гэтых СМІ з'являється незалежним у проведенні своєї політики.
Є незалежне в кштовтуванні своєї політики, так направда.
Господар амбасадор, Польща опрацьовувала, що медіа потрібна, підтримує білоруських студентів. Під сіським владом, яких виганяють з ВНУ, існує програма Касуся Каліновського в Варшаві. І зараз якраз починається пора формування студентського складу на будучий учебний год. Скажіть, чи буде протягуватися ця програма сьоліта і які особливості на цей год?
To jest dokładnie tak samo jak z telewizjami i z...
Гэта дакладна так само, як з медіапроектами. Вядома, што сёлета будзе працяг гэтай праграмы, а што будзе далей, мы зможам дакладна сказаць, калі будзе ухваленае рашэнне адносна бюджэту на наступныя гады. Сёлета арганізатары праграмы атрымалі пацверджанне аб працягу фінансавання, і неўзабаве будзе набор. Шмат залежыць ад таго, колькі людзей звернуцца з просьбай уключыць іх у праграму. Ведаю, што ёсць каля 80 месцаў на гэты год. Пабачым, якая будзе зацікаўленасць. Шмат хто мяне пераконваў, што адным з эфектаў праграмы Каліноўскага сталася змяншэнне колькасці асоб, якіх з палітычных матываў выключаюць з ВНУ.
Лічба асоб прэлегаваных з вучэльні ще зменшыла.
Скажіце, калі ласка, як змянілася праца амбасаду Польщі і геоконсулятаў в Бересії городні після долучення Польщі до Шенгенського погоднення?
Праця амбасади змінилася о тиле, що половина телефонів, які зараз отримує, то...
Праця змінилася так, що половина телефонування у тепер – це просьби допомогти з отриманням візи. Але це хоче й жарт, чим відказ на питання. Зміни істотні. Вельми повелічився об'єм особистої праці консулів над кожною візою. Процедура докладно прописана. Раней консул мог часом сам приймати рішення. Тепер уже ні. Тепер мы маем меней перасячэння ў мяжы, чым летась. Колькасць візавых заяваў зменшылася. Але мы многім змаглі патлумачыць, што можна ў нас атрымаць не толькі шэнгенскую візу, але і нацыянальную польскую, больш танную. Гадавая шматразовая віза каштуе 35 еўра. Такая самая беларуская віза каштуе 100 еўра.
Така сама віза для обывателя польскіго, велокротна, двугатермінова, беларуска, коштує 100 евро.
Скажіть, господар амбасадор, читали ви білоруською і військовою газету з рецензією на фільм Анджея Вайди «Катинь»? Зовсім недавно була така публікація.
Так, читаємо, очевидно.
Яка ваша реакція?
Значить, на темат самого фільму, очевидно, з редакцією чи з автором дискутувати не будемо.
Так, читав, відомо. На тему самого фільму з редакцією чи автором дискутувати не будемо. Коли йому не подобається, то це його не справа. Калі ж казаць пра стаўленне да гістарычных фактаў, то палеміка абавязковая, бо стан ведаў аўтара на гэтую тэму не мяняўся недзе з канца 60-х. Быў пратэст амбасады ў структуры, якія кіруюць гэтай рэдакцыяй. І ми домагліся, што будзе апублікаваны наш адказ на гэты артыкул у гэтай самай газеце.
В той самай газеце.
Калі мы можам пабачыць, калі будзе прэм'ера гэтага фільма «Катынь» у Беларусі, як вы думаеце?
Забегамы о то, пачыніліśmy прыгатавання.
Мы стараемся гэта арганізаваць, пачалі падрыхтоўку. Гэта даволі складана, бо мы хочам, каб гэта была афіцыйная прэзентацыя фільму. Мы хацелі б, каб былі беларускія субтытры. Было б ідэальна, каб на такім паказе прысутнічалі аўтары фільму. Мы будзем старацца, каб не адзін, а некалькі такіх паказаў фільму «Катынь» у Беларусі адбылося гэтай восенню.
Але, ну, будзем яшчэ, очыще, старалі, жэбы то было ясенню.
На питанні свободи відказував посол Польщі у Білорусі Єнрик Літвін. З Ємутору наш кореспондент Валер Каліновський.
Репортаж відказує на питанні «Що, де, коли, як?».
На питанні «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І чергова експертиза свободи крихи пізніше у нашій програмі. Сьогодні новий проєкт закону об сродках масової інформації обмірковують керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов, намісник старшині цієї організації Андрій Бастунець і наш оглядальник Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. У городі сьомий раз проходить фестиваль національних культурів. Посол Польщі у Білорусі Єнрик Літвін дав свободі інтерв'ю, присвячене проблемам польсько-білоруських відносинів. Адвокатка Віра Страмковська звернулася з наглядною скаргою до старшині Мінського городського суду поводле справи політв'язня Сергія Парсюкевича. Як і зілістування Олександра Казуліна з сім'єю? Активіст Андрій Кім просить дослати йому текст білорусько-російського словника, який розміщений в інтернеті. Усе гэта в огляді новин білоруських політв'язнів. Огляд ваших листов у передачі «Поштовая скринка 111». У експертизі свободи новий проєкт закону об СМІ обмірковують керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов і намісник старшині асоціації Андрій Бастунець, а так само оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич. А у домі літератора серед іншого гуторка з поетом Сергієм Законніковим. Ви на хвалях радіо «Свобода». Адвокатка Віра Страмковська звернулася з наглядною скаргою до старшині Мінського городського суду поводле справи політичного в'язня Сергія Парсюкевича. Активіст Андрій Кім просить дослати йому текст білорусько-російського словника, який розміщений в інтернеті. Як іде листування Олександра Казуліна з сім'єю? Новини білоруських політв'язнів повідомляє наш кореспондент Олег Груздилович.
Про намір пройти усе судові інстанції в Білорусі, каб шукати правду у міжнародному суді, політв'язень Сергій Пасюкевич заявив Вере Страмковській подчас недавньої зустрічі у Шкловській колонії. Адвокат повідомила, що чергове доручення підоборонного виконала, звернулася з наглядною скаргою до Михайла Ардяки, старшині Мінського городського суду. У скарзі знову ставиться питання про відміну присуду Сергію Пасюкевичу. Нагадаю, вітівського притримальника покарали 2,5 роки зневолення нібито за збиття міліціянта у Мінській тюрмі на Окрестіне. Між тим, господар Парсюкевич каже, що збивали насамрэч його, мовляв, гэта робили охоронники тюрмы. Віра Стромковська потлумачила, чому у колонії Сергій Парсюкевич не написав скаргу сам, а передоручив йой.
Йому нема там махчимості, він знаходиться у помішканні, де 70 чоловік і тільки 8 стульів і 4 нейкі лавки. Нема де сісти, нема де писати, вельми такі обставини.
Є ще одне актуальне питання з життя політв'язня – куди його накерують працювати? У Шкловській колонії гэта може бути дрэваапрацоўчы участок або пошивочний цех. Пакуль Сергій Пасюкевич прибирає територію, повідомила ягоная жонка Наталля. Дагэтуль уже более за месяц не вырашена, калі разгледзець касацыйную скаргу актывіста Андрея Кіма. Суддзя, якая мусіла прыняць рашэнне, на гэтым тыдні вернулася з адпачынку, але дзень усё роўна не вызначаны. Між тым уже вядома, што Андрея Кіма ў бабруйскай калоніі размеркавалі ў 11-й атрад. На гэты адрас вязень просіць даслаць яму лісты. Еще одна просьба до сябру от Андрея Кима – дослать ему текст белорусско-российского словника, передруковавший его с интернету. Про это поведомила мать вязня Татьяна. Поводле ее, на здоровье Андрей, у якого ранее хворали в очи, уже не скажется.
Воспаление глаз, ничего, он уже может и гулять, уходит. И, конечно, он сказал, и питание его там лучше. Лучше, но все равно...
На наступном тыдне Татьяна Ким собирается отвести сыну передачу. Это треба зарабить до того, как присуд уступить у деяния. Нагадаю, активіста покарали на 1,5 года зневолення, нібито за напад на міліціянта падчас мітингу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Свої віни Андрій Кім не признав. У Білорусі і світі шмат хто лічить його політв'язнем, як Сергія Пасюкевича і Олександра Казуліна. Екс-кандидат на президента Олександр Казулін закратий між 2 года і 80 днів. Апошнім часом ліставання з ним стало рідким, признає дочка політика Вольга. Олександр Казурин на зустрічах зі своїками і адвокатом тлумачив, що просто нема про що писати, бо життя у колоні і бідлі на події, а скардиться на умови чи здоров'я, йон не має звички. Вольга Казурина каже, що і нас сестрою досилають батьку листи регулярно.
Ми йому пишемо, да, кожну неділю посилаю по одному письму, раз в неділю. Сейчас вот я ему отослала книги с Варшавской конференции. Беларусь не в Европе и не в России. Отослала материалы Варшавской конференции. Вот посмотрим, дойдут или нет.
Нагадаю, Александр Казурин осуджений на 5,5 годов зняволення поводле винувачення у хуліганстві і організації вуличних безпарадків. Ён лічить, що гэта політично мотивований присуд.
Про новини белорусских политвязнев рассказывал наш корреспондент Олег Грузделович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Молока у краму привозят 3-4 скрыни, а горелки, пиво, вина по 10 скрынев. Может, тому мясовые мужики ходят раницей, як тые хмары на далеко-усходней межи хмура. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры крыху пазней. Таксама знайсці нашыя перадачы вы можаце ў інтэрнэце адрас свабода.орг.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння палітык Павел Севярынец чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык».
С прозой Быкова я познаёмился у школе. Здаецца, у программе за 7-ю клясу был «Журавлиный крык». Шчыра сказаць, до гэтага я ставился до беларускай літаратуры як до другаснай. Але калі прочитал «Журавлиный крык», зразумеў, что ничего подобного не читал нідзе, ни у замежной, ни у российской літаратуры. Таму тое, што зараз з школьнай праграмы выкідваюць найлепшых беларускіх пісьменнікаў, я расцэньваю проста як злачынства. Магчыма, без Быкава я б не прыйшоў да Беларусі. Ну, а паводле зместу, справа для мяне нават не ў тым, што Быкаў выдатна піша пра вайну, але ў тым, што насамрэч вайна ідзе ў кожным з нас, унутры кожнага з нас. Вайна з уласным злом, вайна са страхам, вайна з грэхам. І ось якраз таки про гэтую вайну Быкаў піша як ніхто. Васіль Быкаў, фрагмент з аповесці «Журавліны крык». Хлопец валок кулямёт, цяжкі маток металічных стужак, і цяпер уже не адчуваў таго страху, з якім ішоў сюды. Гэтая экскурсія нават спадабалася гледчыку. І ён усё перажываў захапленне сваімі сябрамі, якія ўчынілі такі вялікі разгром. Цяжка было нават уявіць сабе, што тыя звычайныя, простыя людзі гэтак удала панішчылі магутную германскую тэхніку. Пабілі на дарозе тых самых немцаў, якія заваявалі Еўропу, і якія ад самай граніцы не маглі спыніць нашыя дывізіі. Хлопец не мог зразумець усяго, але адчуваў, што і Карпенка, і Свіст, можа і Аўсеяў, за знешняй сваёй прастатой і нехламяжнасцю, маюць нешта ўмелае, дужае і надзейнае. І толькі ён, гледчык, відаць, не меў сабе ніякай вайсковай сілы, таму баяўся і пакутаваў. Гэтулькі страху ў недаўнім баі вынесла ягонае хлапечае сэрца. Але ён пяўся, душыў у сабе той страх, стараўся хоць чым-небудзь памагчы ў той агульнай справе, што рабілі яны. Цяпер жа, пазнаўшы першую перамогу і супакоіўшыся, ён немаведама што гатовы быў зрабіць для камандзіра Карпенкі, для смелага слаўнага Свіста. Да слёз шкада было Фішара, з якім яны трохі нават пасябравалі і ў апошнія дні даелі суп з аднаго кацялка. Маладая, адзінокая і шчырая душа гледчыка гарнулася да іх, гэтай маленькай купкі байцоў, у якой ён пакрысе пачынаў знаходзіць свой жыццёвы прытулак. «От гэта ладна», – сказаў Карпенка, калі яны падышлі да траншэй. «От гэта хвалю». Ён пераняў глечыка яго ношу, бережна глядзеў новенькі кулямёт, ухапіўшы вялізнай пацернёй, пацягнуў рукаятку. Трафей засмяяўся свіст, скакаючы ў траншэю да камандзіра. «А гламянуць нема. Была торба галет, ды і тая абгарэла. Гэта табе, камандзір, усё трохі лягчэйшае за твайго пудовіка дзегцяра». Карпенка ўсё круціў у руках кулямёт, аглядаючы яго з усіх бакоў, паляскаў затворам, пацэліўся, ускінуўшы на руку. Кулямёт яму падабаўся, але старшына ўсё нешта разважаў з сабой. «А патроны?» – спытаў ён свіста. «Гэта і ўсё?» «Не, брат, не падыдзе. На, Аўсеяў, асвойвай, ваяваць будзеш, а мне мой больш здатны». Свіст, здзівіўшыся, свіснуў і крануў на віхрах пілотку. «Ну і дарма. Я яго сам схапіў бы, ды ПТР, з двума не зладзіш». Аўсеяў без усялякай радасці ўзяў кулямёт, а свіст, запусціўшы руку ў глыбокую кішэню свайго шыняля, нешта выняў сцятым кулаку. «Ну а на гэта што скажаш, а?» Карпенка далікатна ўзяў з яго далоні круглы кішэнны гадзіннік на доўгым бліскучым ланцужку. З скарузлымі вялікімі пальцамі бережна расчыніў футляр, пакруціў галоўку. Гэта быў добры кішэнны гадзіннік з секунднай стрэлкай, выпуклымі фосфарнымі лічбамі на крэмавым цыферблаце. 15 камянёў, анкерны ход. «Во, брат, трафей!» – хваліўся свіст. «Хочаш, бяры, на імяніны не дам, а цяпер калі ласка». «Глядзі ты, ладная штуковіна. 15 камянёў, кажаш?» Не той сур'ёз, не той з іроніяй, казаў старшына. «Маладзец ты, свіст, малайчына. Так праз год-два з цябе выйдзе выдатны марадзёр. Ці не так, ярына зялёная?» «Ну, яшчэ што скажаш, марадзёр», – засмяяўся свіст. «Не хочаш, давай сюды». Ён працягнуў руку, але Карпенка, не зважаючы на гэта, размахнуўся з усёй сваёй немалой сілы. І так ляпнуў гадзіннікам пашчэрбленую сцяну старожкі, што аж пасыпалася тынкоўка, і з тонкім звонам разляцеліся ў бакі, пэўна, усе 15 каменчыкаў. «Вось і ўсё. І маўчок. Справа скончаная», – сказаў камандзір, і адвярнуўся да свайго кулямёта ў ячэйцы. Свіст пачухаў патыліцу, паблазянску падміргнуў глечыку і сапраўды не сказаў ні слова.
Палітык Павел Севярынец чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Увесь чэрвень у эфіры «Свабоды» вядомыя людзі чытаюць свае ўлюбёныя творы Васіля Быкава. У заўтрашнім эфіры урывак з аповесці «Аблава» будзе чытаць паэт і перакладчык Валянцін Тарас.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з культуролягам і эсэістам Валянцінам Акудовічам. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прыпавесцяў Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Логвінаў». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама ягоныя новыя вершы з будучай кнігі пад назвай «Дол».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры крыху пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Двадцять годину 30 хвилин у Менску, праскай студии Алена Струва, сьогодні у Білорусі у світі. Сьогодні на соймі БНФ намісник старшині партії БНФ Алесь Міхалєвіч був виключений шерага у яє сябрав, передає наша Ніва. Причиною стало критичне інтерв'ю політика виданню «Солідарність» 11 травня. Передається, що розгляд питання ініціювали Юрий Хадика і Петр Садовський. Лявон Баршевський відзначив, що Міхалєвіч виключений з партії БНФ, але залишається намісником старшині громадського об'єднання БНФ «Адрадження». Польський амбасадор Генрик Літвін, аналізуючи характер польсько-білоруських дочиненняв, заявив у «Свободі», що найбільший прогрес на сьогоднішній момент досягнутий у супрацовництві поміжних службов. На тих, хто звільняється зі служби, почали збирати досьє, передає Європейське радіо для Білорусі. Тепер для того, щоб звільнитися з праці, треба заповнити спеціальну анкету і відказати на шерах особистих питань. Далі анкета досилається у місцевий виконкам, а туль у центр зайнятості. Ініціатором нововведення стала працівна група під старшинством віце-прем'єра Білорусі Кобякова. Молодофронтовець Іван Шила, виключений зі школи за свою громадську діяльність, може отримати едукацію у Польщі, заявила міністр едукації Польщі Катажина Халь. Поводлі яє, інші білоруські опозиціонери у такій же ситуації так само можуть довучитися у Польщі. У Поставському районі усталювали помнік папу римському Бенедикту XVI. Освячення відкриття помніка відбудеться завтра у парафії Святого Тадевуша у вісці Лучай. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Афганські війська, війська міжнародної коаліції почали операцію пошуку талібів, які вчора збігли з турми у Повдньовому Афганістані. Президенти США і Франції Джордж Буш і Ніколя Саркозі провели перемови у Парижі, у часі яких підкреслили, наскільки моцні сувязі поміж двома країнами. У часі зустрічі керівники держав обміркували шерех питань, у тим ліку ядерної амбіції Ірану і взаємодочинення у рішенні проблем, зв'язаних з ситуацією у Афганістані. Комісар Еўразвязу по знешній політиці Хаўьер Саляна прибув на перемову у Тегеран з надією вирішити кризис вакол іранської ядерної програми. У Бішкеку сьогодні розвіталися з письменником Чингізом Айтматовим. Айтматова поховали на могілках Ата-Бейт побач з могили ягоного батьки, киргизького політика, розстріляного у 1938 році. День народину англійської королеви Елізабети II відзначили сьогодні святочним парадом у центрі Лондона. У параді взяли уділ більш за 1000 військовців. Ви слухали новини.
У ефірі Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Поштова скринка 111». Лісти слухачів на «Свободу» читав і коментує Валентин Жданко.
Многие наши слухачи у своих листах на «Свободу» пишут про дочинение помеж Белоруссию и США, Белоруссию и Евразвязом. Цікавость до этой темы особливо возросла после инициированного белорусскими владами обвострения дипломатичного конфликта помеж Менском и Вашингтоном. Нагадаю, на початку травня Беларусь вымушенные были покинуть 11 супрацовников американской дипмиссии. Таким чином, у амбасаде США в Беларуси замест ранейших 35 дипломатов застались только четверо. Пачну сьогоднішню розмову з ліста на гэту тему, які дослала Галіна Александровская з Магілёву. Яна піша: Лукашенку не падабаюцца американскія дыпламаты, бо США ціснуць на яго. Але ў той же час сам беларускі прэзідэнт пераследуе дэмакратычную апазіцыю ўнутры сваёй краіны, Александра Казуліна ды іншых. Ці не настаў час яму асэнсаваць, хто першы пачаў ціснуць? тиск з боку США – гэта наступства тиску режиму Лукашэнкі на власних громадянов. Лукашенко перетворив нашу нещасную Беларусь у яблык разладу поміж Росією ды Европой, у мост ненависті поміж іні. Гэту ненависть влада активно використовує, конвертує яе ў російські кредити, при допомозі яких Лукашенко спробує поставити європейський зв'яз на колені. Ситуація, яка складається у дачыненнях поміж Москвой і Брюсселем, його надзвичай задовольняє. Ён у гэтай стихії як риба у воді. Гэта клічыць Галіна Александровская з Могильову. Наўрад ці варта, спадарня Галіна, використовувати слово «ненавість», даючи характеристику дачыненням поміж еўразвязам і Росіяй. Суперечнасці, спрэчкі, непаразуменні – так, ёсць. Але казаць про ненавість не выпадае. Беларусь могла б перетворитися у мост поміж Москвою і Брюсселем, і гэта роля могла б принести беларускай державі немалыя дивіденды – і економічныя, і політичныя. Але пакуль што гэта хутчэй не мост, а тупік, якія імкнуцца абмінуць бокам і расейцы, і еўрапейцы. Адны адгарадзіліся ад рэжыму, які лічаць апошняй дыктатурай у Европе моцнай мяжой, візамі і санкцыямі. Другія будуюць у абыход Беларусі свае нафта і газаправоды, паколькі таксама не лічаць Беларусь адданым саюзнікам і партнёрам. Ні тых, ні другіх паставіць, як вы, спадарня Галіна, пішаце, на калені, рэжым Лукашэнкі не здольны. Не той маштаб, не тыя грошы і магчымасці. Наша слухачка Вера Руднюк з Маларыты, з тых праваслаўных вернікаў, якія катэгарычна адмаўляюцца ад дакументаў, у якіх указаны асабісты нумар уладальніка, паколькі лічаць гэта д'ябальскай лічбай. У выніку спадарня Руднюк засталася без пашпарта, і праз гэта яе жыццё ператварылася ў суцэльнае выпрабаванне. Слухачка піша: «Я ўдава, муж памёр, сумленна працавала да пэнсіі. Пасля таго, як здала дакументы ў райсабес, мне не далі працаваць нават аднаго дня. А пенсіі, між тым, мне дагэтуль не плацяць. Дакументы так і ляжаць у райвыканкаме. Мяне гвалтам прымушаюць узяць пашпарт, дзе ёсць асабісты нумар. А я праваслаўная хрысціянка, і з прычыны сваіх рэлігійных перакананняў не жадаю мець асабісты нумар. Для мяне ён зняважлівы і непрымальны. У мяне ёсць стары пашпарт, і яго дастаткова, каб засведчыць маю асобу. Дык чаму мне гэтулькі часу не плацяць пенсію? Гэта ж не ласка з боку дзяржавы, а заробленыя мной за ўсё жыццё грошы. Значыць, дзяржава проста крадзе мае грошы, а я застаюся без капейкі. Няма з чаго заплаціць ні за газ, ні падатак на зямлю. І здароўе ўжо не тое, каб ісці працаваць. Паставілі мяне перад пагрозай галоднай смерці. Куды не звярталася з гэтай нагоды, у адказ адны адмовы. І не я адна пакутую, такіх людзей шмат. Пішу вам, бо не баюся казаць праўду. Баяцца мне ўжо няма чаго. І так смерць, і так», – напісала ў сваім лісце на свабоду Вера Руднюк з Маларыты. Людзей, якія гэтак жа, як спадарня Руднюк, адмовіліся атрымліваць новыя пашпарты з індывідуальнымі нумарамі ўладальнікаў, не так шмат. Праваслаўны патрыярх Алексій II прызнаў боязь пашпартных нумароў духоўным сектанствам, але перакананых вернікаў гэта не спыніла і не прымусіла адмовіцца ад сваіх поглядаў. Праблему разглядалі розныя дзяржаўныя ведамствы, якія маюць дачыненне да пашпартызацыі. Вырашылі патрабаванні вернікаў ігнараваць. Маўляў, калі выдаць ім альтэрнатыўныя пашпарты без асабістых нумароў, дык гэта можа выклікаць раскол у царкве. Ды і іншыя грамадзяне могуць запатрабаваць для сябе такія ж асаблівыя дакументы. Магчыма, альтэрнатыўныя пашпарты не самае лепшае выйсце. Але ж канкрэтную праблему канкрэтнай пажылой жанчыны Веры Руднюк дзяржава вырашаць павінна. Няўжо нельга дазволіць ёй атрымання пенсіі паводле іншага дакумента, які сведчыць асобу – старога савецкага пашпарта альбо пасведчання аб нараджэнні? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. 21 траўня ў аглядзе пошты прагучаў ліст Александра Сергеєвіча з Маладэчна, даўняга і зацятага апанента беларускіх дэмакратычных лідараў. Слухач дакараў апазіцыянераў, цытую: «Самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная – давесці краіну да краху, зваліць Лукашэнку, а самім прыйсці да ўлады». Канец цытавання. На гэты ліст адгукнуўся іншы прыхільнік палітыкі Лукашэнкі Леанід Шорс з украінскага Ужгарада. Ён піша:
Так, як Александр Сергеєвич, думають у Білорусі 75-80% насельництва. І всі ваші намагання, негледзячи на вялізні гроші, які видатковують Злучені Штати Америки, не зроблять ту чорну справу, яку ви задумали. Не допоможуть ніякі санкції. Наоборот, усе гэта яшчэ больш згуртуе народ вакол свайго прэзідэнта. Ён не халуйствуе, не прадае інтарэсы свайго народа. А гэта дзядзьку Сэму не падабаецца. А наконт дэмакратыі ў Беларусі, дык яе ў Беларусі больш, чым у многіх краінах Европы разам узятых. Вось недавно я пачуў па свабодзе. Ва Украіне сапраўдная дэмакратыя, у Беларусі дыктатура, а ў Расіі незразумела што. На гэта я вам адкажу так. Ва Украіне сапраўдны бардак, нягледзячы на вышэйшыя органы ўлады. Развіваць гэту думку няма жадання. Думаю пра іншае. Ідучы па ходніку, хвалююся, як бы не ўпасці ў каналізацыйны калодзеж, бо чыгунны люк скралі. Перадачы беларускай свабоды слухаю зрэдзь часу. Калі параўноўваць з 2007 годам, яны сталі больш лаяльнымі ў адносінах да прэзідэнта Беларусі. Гэта радуе. Я ягоны прыхільнік, а вы людзі падкаваныя. В США грошы марна плаціць не будуць. Разумееце, што няпраўда да дабра не даводзіць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Шчорс з Ужгарада, з Украіны. Прынцыпы дзейнасці Радыё Свабода застаюцца нязменнымі, спадар Шчорс. Што год, што 15 год таму. Танальнасць пры асвятленні палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі залежыць не ад свабоды, а ад дзеянняў самога прэзідэнта. Выходзяць на волю палітвязні, налажваецца дыялог з Захадам, нашы слухачы даведваюцца пра гэта. Улада пачынае зноў кідаць у турмы апазіцыйных актывістаў, адмаўляе любыя кампрамісы з апазіцыяй, не пагаджаецца на справядлівыя выбары. Мы зноў жа расказваем пра гэта ў сваіх праграмах. Распавядаем мы і пра сітуацыю ва Ўкраіне, супярэчлівую і няпростую. Наўрад ці можна было разлічваць, што пераходны перыяд ад аўтарытарнага рэжыму да дэмакратыі будзе лёгкім і простым. І ўсё ж у сённяшняй Украіне ўжо немагчыма ўявіць, што нехта з палітыкаў пажадае стаць пажыццёвым прэзідэнтам, што раптам будзе ўведзена палітычная цэнзура ў медыях, а выбары ператворацца ў фарс, і ў Верхоўную Раду будуць дапушчаныя толькі прыхільнікі прэзідэнта. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну пра тое, якім напоям аддаюць перавагу мясцовыя пакупнікі ў крамах. Слухач піша. Наши аршанские колгасы надоивают теперь по 130-140 тонн молока за сутки. Это известки я взял из районной газеты «Аршанский вестник». У Ворши каля 150 тысяч насельников. Таким чином на кожного жыхара города припадая каля литра молока на день. Это калі не лечить насельництва района. А какие напои завозят у звычайную мясцовую краму? Молока 3-4 скрыни, а горелки, пива, вина по 10 скрыню. Може, таму мясцовыя мужыкі ходзяць раніцай, як тыя хмары на далёка-ўсходняй мяжы, хмура. Крыху ачомаюцца толькі бліжэй да паўдня. Домік у аграгарадку каштуе каля 40 тысяч даляраў. Трэба адпрацаваць у калгасе 10 год, толькі тады будзеш мець права набыць яго ва ўласнасць. Як я разумею, гэта своеасаблівае прыгоннае права, адно што пашпарт у чалавека не адбіраюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. Дзяржава будуе за кошт бюджэту жытло на вёсцы дзеля таго, каб прывабіць кадры. Зусім зразумела, чаму калгаснае кіраўніцтва не адразу перадае гэтыя домікі ва ўласнасць навасёлам. Але нават бясплатнае жытло, няздольнае ўтрымаць чалавека ў вёсцы, калі заробкі ў калгасе такія, што немагчыма ні абставіць новы дом, ні пракарміць сям'ю. А такая сітуацыя ў беларускіх калгасах зусім не рэдкасць. Дякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Дажыць да зялёнай травы. Кнігу пад такой назвай Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін пісалі на працягу 43 гадоў. Яе склала сяброўскае ліставанне двух выдатных творцаў, гаворыць Рыгор Барадулін.
Клеенае, пераклеенае, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты Васіль перадаваў праз некага, ты ўжо былі не чытаныя.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. Неўзабаве перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная новаму законапраекту пра сродкі масавай інфармацыі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У горадні сёмы раз праходзіць фестываль нацыянальных культураў. Пасол Польшы ў Беларусі Генрых Літвін даў свабодзе інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Адвакатка Вера Страмкоўская звярнулася з нагляднай скаргай да старшыні Менскага гарадскога суду паводле справы палітвязня Сергія Парсюкевіча. Як ідзе ліставанне Аляксандра Казуліна з сям'ёй? Актывіст Андрэй Кім просіць даслаць яму тэкст беларуска-расейскага слоўніка, які размешчаны ў інтэрнэце. Усё гэта ў аглядзе навінаў беларускіх палітвязняў. Агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». У «Экспертызе свабуды» новы праект закону аб СМІ абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастунец, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. А ў доме літаратара сярод іншага гутарка з паэтам Сергеем Законнікавым. А зараз на чарзе «Экспертыза свабуды». Нацыянальны сход Беларусі рыхтуецца прыняць законапраект, які можа стварыць новыя праблемы для недзяржаўных медыяў. У чым сутнасць прапанаваных зменаў? Чым пагражае гэты закон інтэрнэт-выданням? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, а таксама намеснік старшыні гэтай асацыяцыі Андрэй Бастунец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Законопроект об сродках массовой информации прымаецца Палатой представников у форсированным парадку. Мусіць, галоўная новация законопроекту – это тое, что интернет объявляется сродком массовой информации, и интернет-выданні повинны будут регистрироваться с усими махчимыми наступствами. Что означает это? Чем погрожает эта инновация для незалежных медиа? Господар Пастухов.
Безумоўна, правая рэгламентацыя інтэрнэт-СМІ прыводзіць да таго, што яны будуць больш пільна кантралявацца са стороны адпаведных органаў дзяржавы, і на іх распаўсюджваюцца ўсі патрабаванні, якія тычацца сродкаў масавай інфармацыі. Гэта і рэгістрацыя у той ці іншай ступені, як гэта будзе ещё вырашана пастановай Саўміна. Гэта і распаўсюд інфармацыі. І самае галоўнае – это адказнасць за парушэнне законадаўства аб СМІ. І фактычна інтэрнэт-выданні будуць як бы прыстёгнуты ўже да закону і будуць пад пільнай увагай дзяржавы.
Спадар Бастунец, а вы як пракаментуеце вось гэтую інавацыю, што інтэрнэт-выданні прыроўнены да сродка масавай інфармацыі?
Па-першае, я бы заўважыў, што інтэрнэт-выданні і сёння не ў вакууме працуюць, і на іх распаўсюджваюцца патрабаванні беларускага законадаўства. А зараз на іх распаўсюджваюцца яшчэ і патрабаванні законадаўства аб друку. Для мяне пакуль што застаюцца пытанні аб тым, якія інтэрнэт-рэсурсы павінны будуць рэгістравацца ў якасці сродкаў масавай інфармацыі, якія будуць правілы дзейнасці тых рэсурсаў, серверы якіх знаходзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь. То бок, пытанняў застаецца яшчэ вельмі шмат, але самае галоўнае, што ўжо зразумела, гэта накірунак спроба ўладаў абмежаваць дзейнасць у інтэрнэце, абмежаваць тую прастору інфармацыйную, якая сёння ў Беларусі застаецца яшчэ больш-менш вольнай.
А якія яшчэ з'яўляюцца ў законе новыя палажэнні, якія абцяжарваюць працу незалежных медыяў? Спадар Пастухоў.
Я бы назваў у першую чаргу новую рэгламентацыю інстытута акрэдытацыі. средств массовой информации и журналистов. Планируется, что решение об аккредитации журналистов это уже будет правом державных органов и других организаций. И уже не закон, как сейчас, а чиновник будет решать питание, дать возможность тому или иному средству массовой информации идти журналисту присутствовать при той или иной подеи или на поседжениях державного органу. И фактично обскаргить отказ этого чиновника уже вельми тяжко. Можно, конечно, бодаться, так сказать, с дубом, то бишь писать скаргу у суд, але же, как показывает наша практика, это бессенсовно. Еще бы звернул увагу на то, что больше жестко контролируется, регламентуется деятельность замежных средств массовой информации и корреспондентов замежных СМИ. У проекту закону прямо записано, что деятельность корреспондентов замежных СМИ без аккредитации в Республике Беларусь забороняется. То есть фактично уже нельзя будет работать на нелегальном становище. Треба будет либо отримать дозвол Министерства замежных справ, и рисковать опынуться под административной и иншей отказностью. Устанавливается требование до уделу иностранных юридичных лиц у деятельности средств массовой информации. Гутарка идет об тем, что не больше, как 30% может быть в уставном фонде средств массовой информации замежных юридичных лиц. И на что еще обратить можно увагу? Я бы, может быть, еще сказал бы про то, что зараз любое порушение законодательства о СМИ тягнет за собой вынесение попереджения у адрес средств массовой информации и основальников. И не треба уже выносить попереджение по знаменитой, сумно ведомой артикулу 5. Любое порушение уже может стать подставой для того, чтобы потом приостановить деятельность в дальнейшем и спынить вот выход срок массовой информации.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы», присвященную новому проекту закона об средствах массовой информации. В передаче берут удел керовник юридичного центра Белорусской ассоциации журналистов Михаил Пастухов и наместник старшини ассоциации Андрей Востунец. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Спадар Бастунец, а вы як бы прокоментовали новации, якія абцяжарваюць працу незалежных медыа у новым законопроекте про сродкі масавай інфармацыі?
Для меня амаль что самыми сур'ёзнымі, самыми ускладняючымі дзейнасць СМІ нормами з'яўляюцца нормы, якія тычацца перарэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі. Справа ў тым, што зараз патрабуюць перарэгістрацыю СМІ нават пры змене местазнаходжання адраса рэдакцыі. І, па-першае, гэта вельмі складана для тых рэдакцый, асабліва незалежных СМІ, якім прыходзіцца раз за разам мяняць адрэсу вымушана. А па-другое, гэта проста цяжка растлумачыць, які сэнс у гэтым патрабаванні. Навошта кожны раз праходзіць усю працэдуру рэгістрацыі СМІ, толькі пераехаўшы з аднаго памяшкання ў іншае. Другое, перарэгістрацыя патрабуецца зараз, калі сродак масавай інфармацыі не выпускаецца на працягу 6 месяцаў у законапраекце. Зараз гэты тэрмін складае год. Трэцяе, тое, што на працягу года пасля уступлення закону ў сілу усе зарэгістраваныя ў Беларусі сродкі масавай інфармацыі павінны будуць праходзіць перарэгістрацыю. І гэта зноў будзе вялікая праблема для беларускіх СМІ.
Законопроект об сродках массовой информации улады хотели принять несколько разов. Але увесь час отступали под тиском белорусской и международной громадскости. На этот раз закон з'явился у Палаты представников нечакано и примается у форсированном темпе. Чому менавіта цяпер? Яких метов імкнуться досягнуть улады гэтым законом? Спадар Пастуху.
Я меркую, что меты остаются те же самые. Узмацнить контроль за сродками массовой информации. И в первую чергу, конечно, незалежными сродками массовой информации. Сделать их деятельность более тяжкой, фактично немагчимой. А чому именно у это время можно мерковать, что это последняя сессия депутатов этого срыва, и они как бы могут легче принять любые законы, самые непопулярные. И может быть то, что соспело для улады, как подается, увесть регламентацию интернет-СМИ. Уже откладать было как бы немогчимо. И тут как раз и представляется такая могчимость вырешить все пытания одним разом.
Господар Бастунец, а вы як лічыце, чаму менавіта цяпер з'явіўся гэты законапраект і якіх мэтаў хочуць дасягнуць улады з яго дапамогай?
Ну, я заўважу, што праца над законапраектам вялася яшчэ з 2002 году, і было зразумела, што рана ці позна, але ён будзе ўнесены у палату прадстаўнікоў, і вось здаецца, што гэты час надышоў. Чаму менавіта зараз? Ну, тут я згоден з Михайлом Івановичем. Магчыма, сапраўды гэта звязана з тым, што вось гэта апошняя сесія палаты прадстаўнікоў, і як мы ўжо неаднаразова бачылі, менавіта напрыканцы сесіі прымаюцца непапулярныя законапраекты. Магчыма, гэта звязана яшчэ і з тым, што зараз лета, час адпачынкаў і, верагодна, некаторае змяншэнне міжнароднай увагі да падзеяў, якія адбываюцца ў Беларусі. А я нагадаю, што 5 гадоў таму тагачасны міністр інфармацыі абяцаў накіраваць законапраект аб сродках масавай інфармацыі на міжнародную экспертызу ў Раду Еўропы. Здаецца, беларускія ўлады пра гэта абяцанне спрабуюць забыцца.
А вось, як вы лічыце, выбары, якія адбудуцца ў палату прадстаўнікоў у верасні, паўплывалі некім чынам на вось такое фарсіраванне прыняцця гэтага законапраекта? І ўвогуле, калі ён будзе прыняты, то мусіць ён пройдзе апрабацыю менавіта падчас гэтай выбарчай кампаніі? Спадар Пастухоў.
Я так мяркую, што, можа быць, і не павіялі, і не аказалі ўздзеяння гэтыя фактары, паколь гэта новы праект закону, і ён павінен прымацца по працэдуры ў двух чытаннях. Можна меркаваць, што зараз пройдзе першае, і яно будзе галоўнае абмеркаванне законапраекту, вельмі быстрае, а потым уже новы склад парламенту будзе канчаткова закладаць гэты законапраект уже фактычна пасля выбараў.
Гаспадар Бастунец, а вы як лічыце, чыннік выбараў адыгрывае тут некую ролю ў такім хуткім прыняцці гэтага законапраекту?
Магчыма, што чыннік выбараў адыгрывае ролю ў тым сэнсе, што невядома, якая будзе наступная палата прадстаўнікоў, бо на самі выбары гэты закон сапраўды паўплываць не можа, бо ён толькі праз паўгады пасля яго прыняцця можа ўступіць у законную сілу. Гэта значыцца ўжо пасля таго, калі выбары пройдуць. Але магчыма, што прасцей прымаць і лягчэй прымаць гэты законапраект вось такім ужо вядомым складам палаты прадстаўнікоў, чым чакаць яшчэ, што там будзе далей.
А чаму праз паўгода?
Таму што запісана, што закон вступае ў сілу праз паўгода пасля таго.
Так можна ж запісаць зусім па-іншаму.
Ну, можна запісаць зусім па-іншаму, мы пакуль гаворым пра гэты законапраект, там такое палажэнне ёсць.
Там трэба ще падрыхтавацца пры рэгістрацыі, можа іншае вырашыць пытанне. То есть заўсёды, калі прымаюць грунтоўныя законы, даецца якіта час для адаптацыі.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная новаму законапраекту аб сродках масавай інфармацыі.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.